Θα συζητήσουμε για το θέμα με τον διεθνολόγο και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Δημήτρη Κερίδη. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα στη Θεσσαλονίκη μας, στη Μακεδονία μας. Καλή χρονιά, όλα τα καλά.
Πάντα μαζί μας τηλεφωνικά είναι και ο Γιώργος Μητράκης. Ας δούμε τα θέματα με τη σειρά, είναι και τα ελληνοτουρκικά που θα δούμε στην πορεία. Καταρχάς, θυμάστε να έχει ξαναγίνει ορκομοσία Αμερικανού Προέδρου με πάνω από 25.000 στρατιώτες να αναπτύσσονται στην Ουάσιγκτον?
Όχι, είναι πρωτοφανές και σημάδι της ανησυχίας που υπάρχει μετά τα δραματικά επεισόδια στο Καπιτόλιο πριν από 2 εβδομάδες. Με τι να πρωτοασχοληθεί ο νέος πρόεδρος? Έχει μπροστά του πολλαπλές κρίσεις.
Αυτή η ανησυχία, ο φόβος που υπάρχει αυτή τη στιγμή, θα σταματήσει με την ορκομοσία?
Νομίζω ότι είναι μία ανακούφιση. Καταρχάς ότι έχουμε μια ομαλή, εν πάση περιπτώσει, μετάβαση εξουσίας από την προηγούμενη προεδρία, όσο και αν προσπάθησε ο Τραμπ να ανατρέψει το αποτέλεσμα. Οι θεσμοί λειτουργήσαν. Έχει την πλειοψηφία και στη Βουλή και στη Γερουσία. Είναι σχετικά μια ισχυρή προεδρία. Ξεκινάει σχετικά ισχυρά. Νομίζω ότι έχει όλα τα εχέγγυα, ξεκινώντας πολύ γρήγορα και κάνοντας πολλά τις πρώτες μέρες για να δείξει ακριβώς αυτή την αλλαγή σελίδας με πολλά προεδρικά διατάγματα τα οποία σκοπεύει να εκδώσει, να επιστρέψει η Αμερική σε μια κανονικότητα.
Και πώς αναμένεται να κινηθεί η Προεδρία Biden, πού θα δώσει προτεραιότητα, πώς θα ασχοληθεί με την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου που μας αφορά?
Νομίζω η πρώτη προτεραιότητα είναι η αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης, η οποία βρίσκεται σε τρομερή έξαρση στις περισσότερες πολιτείες στην Αμερική. Είναι γνωστή η αδυναμία της Προεδρίας Τραμπ να ελέγξει και να διαχειριστεί με αποτελεσματικότητα το πρόβλημα. Άρα εκεί και στους γρήγορους εμβολιασμούς, ένα. Και βεβαίως το μεγάλο πακέτο επανεκκίνησης της οικονομίας που μπορεί να φτάσει τα 2-3 εκατομμύρια, τώρα που έχει φιλικές πλειοψηφίες στο Κογκρέσο, θα μπορέσει με μεγαλύτερη άνεση να το περάσει. Νομίζω θα δώσει έμφαση σε ένα πακέτο έτσι δημοσιονομικό, πολύ γενναίο, για να στηρίξει την χυμαζόμενη αμερικανική οικονομία σήμερα.
Σχετικά με το ζήτημα της Ανατολικής Μεσογείου, είναι αυτό που μας αφορά περισσότερο, που μας καίει αυτή τη στιγμή έτσι ως χώρα. Εκτιμάται ότι θα δώσει κάποια βαρύτητα στο επόμενο εξάμηνο?
Είναι προφανές ότι είναι ένα ζήτημα σημαντικό, αλλά σε σχέση με τα προηγούμενα δύο που σας είπα, έρχεται δεύτερο. Ο Biden θα κάνει ένα επίσημο ταξίδι στην Ευρώπη τον Φεβρουάριο στα πλαίσια της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, όπου θα κάνει και μια πρώτη συνάντηση με τους Ευρωπαίους στο πλαίσιο της επανεκκίνησης των σχέσεων της Αμερικής με την Ευρώπη, μετά τη δύσκολη προεδρία, για να μην πω κάτι χειρότερο, 4 χρόνων Τραμπ. Και στο πλαίσιο αυτό, καθώς συμπληρώνεται το επιτελείο του σιγά σιγά με τους νέους διορισμούς που θα περάσουν από τη Γερουσία, θα ξεδιπλώσει και την πολιτική του στην περιοχή μας. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς θα κινηθεί. Υπάρχει μεγάλη ανησυχία στην Άγκυρα σχετικά. Δεν θέλανε την εκλογή Biden, είχαν επενδύσει στον Τραμπ. Βλέπουν με ανησυχία τον Μενέντες στην Προεδρία της Επιτροπής Εξωτερικών της Γερουσίας. Βλέπουν με ανησυχία κάποιους διορισμούς. Βλέπουν σε κυβερνητικά πόστα. Βλέπουμε ανησυχία τη Halk Bank και την υπόθεσή της να φτάνει στο ακροατήριο πια στους ενόρκους τον Μάρτιο, με ό,τι αυτό σημαίνει, και την ευρύτερη συζήτηση για νέες κυρώσεις, στην Αμερική.
Γιώργο.
Ναι, κύριε Κερίδη, καλημέρα και από μένα. Πολύ κρύο σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Ξέρω, επειδή έχετε φυσικά σχέση πολύ μεγάλη με την πόλη, γι' αυτό σας το λέω. Υπάρχει ένας προβληματισμός. Καταρχήν, φυσικά προηγούνται τα θέματα που είπατε, τα υγειονομικά, τα οικονομικά μέσα στην Αμερική, αλλά δεν ξέρω αν ένας πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ένας πλανητάρχης, έχει την πολυτέλεια, ας το πούμε έτσι, να αφοσιωθεί σε μία κατεύθυνση στη διάρκεια της θητείας του, ακόμα και από την πρώτη μέρα. Έχει αυτή την πολυτέλεια?
Προφανώς όχι, και ο Biden είναι ένας άνθρωπος των διεθνών σχέσεων. Όλη του η καριέρα στη Γερουσία ήταν στην Επιτροπή Διεθνών Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας. Έχει γράψει, έχει μιλήσει, έχει επισκεφτεί, ξέρει τα θέματα. Είναι ένας πολίτης του κόσμου. Είναι ο πιο διεθνιστής, να πούμε, στο Κογκρέσο. Υπήρξε αντιπρόεδρος βεβαίως, με 8 χρόνια θητεία. σε σημαντικές αποστολές, έχοντας χειριστεί θέματα λεπτά όπως η συμφωνία με το Ιράν τότε το 2015 της Προεδρίας Ομπάμα. Άρα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος κατανοεί τη θέση της Αμερικής στον κόσμο και τη σημασία αυτής της θέσης και για την Αμερική και για τον κόσμο. Και νομίζω ότι θα υπάρξει αλλαγή μεγάλη και σημαντική. Θα ξαναφέρει βεβαίως την Αμερική γρήγορα στη Συμφωνία του Παρισιού. Θα επιχειρήσει κάτι με το Ιράν, όπου εκεί η σχέση έχει γίνει έκρηθμη. Και το σημαντικότερο, αυτή την περίφημη ιδέα που έχει για τη Συμμαχία των Δημοκρατιών, κυρίως με τους Ευρωπαίους, απέναντι στα πολιταρχικά και επιθετικά καθεστώτα. Σε αυτά συμπεριλαμβάνω εγώ και το καθεστώς Ερντογάν στην Τουρκία σήμερα. Θα έχει πολύ έτσι γεμάτη ατζέντα, πέρα βεβαίως από τα εσωτερικά.
Μάλιστα. Τώρα, μιας και αναφερθήκατε και στην Τουρκία, σήμερα έχουμε 19 Ιανουαρίου, σε λιγότερο από μια εβδομάδα ξεκινάνε οι διερευνητικές επαφές ξανά, ο επόμενος γύρος στην Κωνσταντινούπολη, ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Υπάρχει κάτι πολύ σαφές το οποίο πρέπει να αποφύγουμε και πόσο εύκολο θα είναι να γίνει το επόμενο βήμα σε αυτήν την διαδικασία?
Κοιτάξτε, είμαι και εγώ προβληματισμένος και απεσιόδοξος ευρύτερα, δεν είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξος θα έλεγα, και προβληματισμένος από το συνεχή πίσω μπρος της τουρκικής πλευράς. Κατανοώ την ανάγκη να ικανοποιηθεί ένα εσωτερικό ακροατήριο, κατανοώ την ανάγκη να παίξει ένα παιχνίδι επίρρηψης ευθυνών η τουρκική διπλωματία σε περίπτωση αποτυχίας των διερευνητικών, αλλά νομίζω ότι συχνά οι δηλώσεις από την άλλη πλευρά δεν βοηθούν. Να αποκατασταθεί ένα μίνιμουμ κλίμα προκειμένου να αφαιθούν οι διερευνητικές να λειτουργήσουν, εν πάση περιπτώσει. Νομίζω ότι είναι μια επιτυχία η επιστροφή της Τουρκίας στις διερευνητικές που δεν τις ήθελε. Προσπάθησε να τις τορπιλήσει δύο φορές μέσα στο 2020 και είχε αποχωρήσει από αυτές το 2016. Η Τουρκία θα ήθελε μια ευόλυστη ύλη διαπραγμάτευση κατά προτίμηση μετά και από ένα επεισόδιο ενδεχομένως στη θάλασσα. Δεν τα κατάφερε. Η ελληνική διπλωματία αντέδρασε με μεγάλη κινητικότητα και δραστηριότητα μέσα στο 2020. Σήμερα συζητάμε στη Βουλή το νομοσχέδιο για την επέκταση της Ιγελίδιδας ζώνης στο Ιόνιο και ψηφίζεται αύριο με ονομαστική ψηφοφορία, ελπίζω και από τους 300 βουλευτές. Έχουμε ζητήσει εμείς, συμπολίτευση, την ονομαστική για να καταγραφεί ακριβώς αυτό το μήνυμα, το ισχυρό ομόνοιας ομοψυχίας στα ζητήματα αυτά, και νομίζω θα το πάρουμε. Από εκεί και πέρα η Τουρκία δεν τα ήθελε, υποχρεώθηκε, κάνει μια αναδίπλωση υπό την πίεση και τη δικιά μας και την ευρύτερη στην Ευρώπη και Αμερική. Θα δούμε πώς θα το πάει.
Μάλιστα, και μια τελευταία διευκρίνηση από μένα. Μας είπατε ότι είστε απεσιόδοξος για τη διαδικασία. Δεν συμφωνείτε με την άποψη που εκφράζουν άνθρωποι των διεθνών σχέσεων, άλλοι συνάδελφοί σας, ότι η Τουρκία πολλές φορές στις επίσημες διαδικασίες ουσιαστικά μαζεύει πολλά από αυτά που έχει πει σε δηλώσεις, σε εκδηλώσεις και σε δημόσιες συζητήσεις?
Ναι, είναι προφανές αυτό, βεβαίως. Είναι προφανές ότι άλλο είναι η δημόσια εικόνα και άλλο είναι το τι λέγεται στο εσωτερικό. Νομίζω ότι, για να το πούμε κατά κλείδι το θέμα, η Τουρκία έχει να πάρει μια μεγάλη απόφαση το 2021. Με ποιους θα πάει και ποιους θα αφήσει. Η Τουρκία έκανε πριν από 70 χρόνια μια επιλογή στρατηγική να ενταχθεί στη Δύση, υπό την πίεση της Σοβιετικής Ένωσης τότε. Σήμερα πρέπει να διαλέξει αν θα παραμείνει στη Δύση ή αν θα επιταχύνει την απομάκρυνσή της από τη Δύση, με ό,τι αυτό σημαίνει. Είναι μια απόφαση που θα πάρουν οι ίδιοι οι Τούρκοι για τους εαυτούς τους και το μέλλον τους. Εμείς θέλαμε μια Τουρκία στραμμένη στην Ευρώπη, στηρίξαμε την ευρωπαϊκή της πορεία όσο καμιά άλλη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε καλοί την πίστη, λοιπόν, γείτονες των Τούρκων, οι καλύτεροι γείτονες που έχουν οι Τούρκοι. Όλοι οι άλλοι έχουν προβλήματα, όλοι οι άλλοι βρίσκονται σε κρίση, όλοι οι άλλοι βρίσκονται σε πόλεμο, όλοι οι άλλοι παράγουν πρόσφυγες και πιέσεις προς την Τουρκία. Εμείς είμαστε ο διάβλος προς τη Δύση. Είναι το συμφέρον της Τουρκίας αυτό, αλλά βεβαίως από εκεί και πέρα είναι μια επιλογή που πρέπει να κάνουν οι ίδιοι οι Τούρκοι. Εμείς προετοιμαζόμαστε για όλα τα ενδεχόμενα. Όπως είδατε, ψηφίσαμε τα Ραφάλ. Έχουμε ένα πρόγραμμα εξοπλιστικό σημαντικό. Θέλουμε να προχωρήσουμε γρήγορα στην οικονομική ανάταξη, που είναι προϋπόθεση της εθνικής ισχύως. Και βεβαίως διεθνοποιούμε το πρόβλημα, όπως παραδοσιακά έκανε η ελληνική διπλωματία, όποτε πετύχαινε. Όποτε διεθνοποιούσαμε το πρόβλημα, κερδίζαμε. Όποτε βρισκόμασταν σε απομόνωση, χωρίς συμμαχίες, όπως το 1897, το 1922 ή το 1974, δεν είχαμε καλή έκβαση. Άρα σε αυτή την οδό και σε αυτή τη στρατηγική πρέπει να επιμείνουμε. Κρατάμε τον κλάδο ελέας του διαλόγου, της συνεννόησης στη βάση του διεθνούς δικαίου, αλλά είμαστε έτοιμοι για πάνε ενδεχόμενο.
Το καλό είναι ότι δεν επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι για κάποιο θερμό επεισόδιο και ας τελειώσουμε έτσι με την άποψή σας.
Σωστό, σωστό, πολύ σωστό αυτό, αλλά βεβαίως η Τουρκία είναι και αυτό χάρη στη δικιά μας αποφασιστικότητα και γρήγορση. Όμως η Τουρκία, να το ξέρουμε αυτό να το πούμε, είναι ένα πρόβλημα μακράς διαρκείας. Μακράς διαρκείας, είναι ένας μαραθώνιος ο οποίος θέλει τη διαχείρισή του.
Και ανεξάρτητο του Ερντογάν, έτσι.
Εφησυχασμοί, ακριβώς ανεξάρτητο του Ερντογάν, διότι τα στοιχεία είναι τέτοια, εντελώς ρεαλιστικά, μιλάμε για μια χώρα 85 εκατομμυρίων, νέων, εκ των οποίων τα 45-50 εκατομμύρια είναι νέοι κάτω των 35. Μιλάμε λοιπόν για μια χώρα δυναμική, η οποία είχε μια μεγάλη οικονομική ανάπτυξη την προηγούμενη 20ετία, παρά την κρίση τώρα που περνάει, η οποία έχει μια μεγάλη ιδέα για τον εαυτό της και ένα αυτοκρατορικό παρελθόν, το οποίο συχνά επανέρχεται και επικαλείται στο φαντασιακό της υποσυνείδητο, η οποία έχει μια δυσκολία προσαρμογής στο δημοκρατικό, ευρωπαϊκό κεκτημένο της συνεργασίας, η οποία βρίσκει ευκαιρίες να εκμεταλλευτεί τα κενά στη Μέση Ανατολή που δημιουργεί η κρίση του αραβικού κόσμου και η αποστασιοποίηση των Αμερικάνων για να προβάλλει ισχύ, η οποία δεν δίστασε να κάνει τρεις πολέμους τον προηγούμενο χρόνο, στη Λιβύη, στη Συρία και στον Κάφκασο, μην τα ξεχνάμε αυτά, να στρατικοποιήσει την εξωτερική της πολιτική, να έχει βάσεις σε 9 χώρες, από το Κατάρ στον Περσικό μέχρι τη Σομαλία στον Ινδικό. Άρα μιλάμε για έναν δύσκολο γείτονα, ο οποίος έχει ανοίξει τα φτερά του. Γι' αυτό και εμείς πρέπει να ανταποκριθούμε στην πρόκληση την εθνική, σήμερα, 200 χρόνια που γιορτάζουμε την επανάσταση της ανεξαρτησίας μας, το πρόβλημα Τουρκία μας έχει συνοδεύσει σε όλο τον ελεύθερο βίο μας ως ανεξάρτητο κράτους και νομίζω ότι θα συνεχίσει να υπάρχει και χρειάζεται ακριβώς αυτή την εγρήγορση και κανέναν εφησυχασμό και αφέλεια.
Κύριε Κερίδη, σας ευχαριστούμε θερμά για τη συνομιλία που είχαμε. Ξέρουμε ότι είναι πολύτιμος ο χρόνος σας, θα πρέπει να σας αποδεσμεύσουμε. Μαζί μας, κυρίες και κύριοι, ήταν ο διεθνολόγος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Δημήτρης Κερίδης.